Assalomu alaykum, qadrdon tinglovchilar. Bugun vaqt mashinasiga o'tirib, suhbatimizni eramizdan avvalgi 1400-1158-yillar haqida davom ettirishni ma'qul ko'rdik. Keling, siz ham biz bilan birga vaqt mashinasiga o'tiring-da, o'tmishga sayohat qiling. Dastlab, diqqatimizni o'tmishda insonlar qanday tilda gaplashganiga qaratsak. Masalan, Ibrohim payg'ambarni oling. U oilasi bilan Xudovand va'da qilgan yerga kelguncha juda ko'p yerlarda to'xtagan. O'sha yerlarda bir muncha vaqt yashab qolgan. Xo'sh, ular bilan qanday muloqotda bo'lgan? Bunga javob topish uchun tarix zarvaraklarini tiktiklashga to'g'ri keladi. Amarna tepaligi hozirgi Memphis va Tebis shaharlari oralig'ida joylashgan. U yerda Firavn Amenhotepdan qolgan shahar qoldiqlari bor. U eramizdan avvalgi 1358-yilda vayron bo'lib, to 50-yillargacha e'tiborsiz qoldirilgan.
1887-yilda bir dehqon ayol o'sha tepalikni ekin ekish uchun tekislayotganida, eramizdan avvalgi 1358-yillarga tegishli qadimiy ashyolarni topib olgan. Ular orasida o'sha davrga tegishli qo'lyozma ham bor ekan. O'sha qo'lyozmada o'sha davr madaniyati, tarixi va siyosati yoritilgandi. Muqaddas qalamda yozilgan yerlar haqida o'sha qo'lyozmada ham yozilgan. Bu qo'lyozma taxtachalarga yozilgan bo'lib, o'sha davrning bir tili, Suney form deb nomlangan tilda yozilgan. Shunday taxtachalardan 350 dan ortig'i topilgan. Ularning ba'zilari oddiy odamlar yozgan yozishmalar bo'lsa, boshqalari Bobil, Mittani, Foinikiya qalalari, Suriyadagi qo'mondonlar, shohlar va hukmdorlar yozgan xatlar edi. Ular eramizdan avvalgi 1400 va 1358-yillar ichida yozilgan va Misr taxtidagi ikki faravonga yuborilgan.
Bu yozishmalar hozir Britaniya muzeyida saqlanadi. Bu yozishmalardan shu narsa aniqlandiki, bu tilda o'sha paytda g'arbiy sharqning juda ko'p kishilari bemalol gaplasha olgan. Bu til uzoq vaqtgacha eng ko'p tarqalgan tillardan biri bo'lgan. Endi yana Ibrohim payg'ambar hayotdagi voqealarga qaytsak. U ham o'sha davrlar orasida yashagan. Uning uchun ham u qayerga bormasin, Suriyagami, Kanongami yoki Misrgami, u yerdagi kishilar bilan hech qiynalmay muloqotga kirisha olgan. Undan tashqari, bu taxtachalarda yozilgan ma'lumotlarga ko'ra ular turli qirolliklardan kelgan iltimosnoma hisoblanadi. Ularning bari Firavn Amenhotepdan yordam so'rab xat yozishgan. Bir ikkita taxtachalarni o'rgangan olimlar xat mazmunini shunday izohlaydilar.
Samodagi quyosh yanglig' bo'lgan shohimiz Amenhotep. Shundan bahabar bo'lsinlarki, Xabiri deb ataladigan kuchli bir xalq bizga tashvish keltirmoqda. Ular siz hazratimizga tegishli bo'lgan yerlarimizni tortib olish niyatidan uzoq emaslar. Qo'lingizni bizgacha cho'zing va bizni ulardan himoya qiling. Ikkinchi maktub shunday yozilgan. Hazratimiz qirolga Abdihepa qo'lingiz 7 marta sizga ta'zim qilib shunday deydi. Xabiru degan xalq bizning qalalarimizni bosib olish niyatida. Bizga qo'shin jo'natib, yerlarimizni saqlab qoling. Mutaxassislarning fikricha, bu oxirgi xat qadimgi Quddus shohidan kelgan va Xabiru deb atalgan xalq bu Ibroniy xalqi edi. Xullas, ko'rib turganingizdek, muqaddas kalom ham, tarix ham bir xil hikoyalarni hikoya qilishmoqda. Ko'proq ma'lumot uchun www.najot.com saytimizga kirib ko'ring.